Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, onima koji danas slave, želim srećan Badnji dan. Na početku ovonedeljnog hrama slušamo deo Božićne poslanice koju je ove godine svojoj duhovnoj deci uputio njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej.
Sa ovim mislima o blagodarnosti, zajednici i jedinstvu kao daru Duha Svetog, najavljujemo vam, draga naša deco duhovna, nastupajući 2019. godinu, u kojoj proslavljamo veliki jubilej naše crkve, 800 godina od dobijanja autokefalije. Prema svedočenju Domenijana i Teodosija, koji različitim rečima isto kažu, posvećenje Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa i dobijanje samostalnosti Srpske pravoslavne crkve 1219. godine u Nikeji zbilo se, blagodareći ljubavi i razumevanju vizantijskog cara Teodora I. Laskarica i tadašnjeg carinskog patrijarha Manojla I. Haritopula Sarantena. Sveti Sava se prihvata ovog podviga iz brige i ljubavi za svoje otačaso, u želji da razjedinjene srpske države zbliži i sjedini u svetoj crkvi. Drugim rečima, sve je učinio da našim precima, a i svima nama, pruži mogućnost da se nađemo zajedno u Evanđelju Hristovom, u crkvi njegovoj. Dobivši titulu arhijepiskopa sve srpske i pomorske zemlje, Sveti Sava je svoju arhijepasijsku službu započeo u Domu Spasovom, u manastiru Žiči, trudeći se da po Domitijanovim rečima duše hristoljubive hrani duše korisnim besedama i duhovnim rečima, ispunjen Hristom i svim duhovnim darovima, potoke bogoslovlja svima davaše. U vreme svetog Arsenija Sremca, naslednika svetoga Save, sedište Srpske crkve biće premešteno duboko u tadašnju unutrašnjost države u Peć. Evo, iz Pećke patrijaršije već 8 vekova Srpska crkva svedoči svetu blagu vest Evanđelja o novorođenom Bogomladencu, koji dolazi u svet da svojim iskupiteljskim delom spase svet i čoveka. Nebozemnu istinu da je prvo Gospod zavoleo nas, a da smo mi pozvani da na tu ljubav odgovorimo hrišćanskim životom, posvedočili su naši sveti preci, pokazavši nam kako se treba boriti za carstvo nebesko. Utvrdili su nas u veri da se podvigom ulazi u večni život i da ukoliko na taj način priđemo životu, nema podvojenosti na carstvo nebesko i carstvo zemaljsko. Jer postoji samo jedna istorija, jedna tvorevina Božja, jedno carstvo, jedna ekonomija Božje promisla i naše spasenja. Drugim rečima, mi istoriju u kojoj živimo, carstvo zemaljsko osvetljavamo carstvom nebeskim, tako da se istovremeno borimo za pravdu Božju i za carstvo Božje, dok će nam se sve ostalo po rečima Hristovim dodati u ovom svetu i u ovom vremenu. Boreći se za pravdu Božiju i za carstvo Božije i osvetljavajući carstvo zemaljsko carstvom nebeskim, pozvani smo da posebnu brigu pokažemo prema našoj braći i sestrama na Kosovu i Metohiji. Svakodnevno slušamo o napretku i razvoju ljudskog društva i o posebnoj brizi za ljudska prava. Međutim, dok mi, kao i narodi koji nas okružuju, imamo pravo na različite životne izbore, naše braće na Kosovu i Metohiji oduzimaju čak i osnovno pravo na život dostojan čoveka. Zato smatramo da je jedan od bitnih preduslova za rešenje problema na Kosovu i Metohiji izgradnja društva zasnovanog na vladavini prava, u kome svi ljudi različito porekla mogu da žive u miru uz punu zaštitu i poštovanje verskog, kulturnog i narodnog identiteta. Govoriti o trajnijem rešenju problema na Kosovu i Metohiji bez uvažavanja ovih preduslova značilo bi prihvatiti ratno i poratno etničko čišćenje i otimačinu kao svršen čin i odbaciti sve vrednosti na kojima, bar načelno, počiva hrišćanska Evropa i čitav svet. Mi tražimo poštovanje jednog od osnovnih hrišćanskih načela. Sve što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima. Sve što zahtevamo za našu braću i sestra na Kosovu i Metohiji, spremni smo da pružimo i pružamo i svim narodima koji žive na Kosovu i Metohiji i u drugim krajima Republike Srbije. Ali ta sloboda za srpski narod i za sve druge nije moguća u samoproglašenoj lažnoj državi Kosova. To najbolje dokazuju događaji naših dana. Barbarsko lišavanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji životnih namirnica, lekova i drugih predmeta neophodni za život, uvođenje već nehumanih taksi, stalne pretnje, hapšenja i mnogo šta drugo. A najnovije je osnivanje takozvane kosovske vojske u cilju daljeg zastrašivanja i izgona svih Srba, kako onih južno od Ibra, tako i onih severno od te srpske reke. Ponovo ističemo da je za nas pitanje Kosova i Metohije pitanje opstanka našeg naroda, sveštenstva, monaštva i naročito naših drevnih svetinja, bez kojih ne bismo bili ono što jesmo. Naše svetinje nisu samo kulturno-istorijski spomenici, već imaju dublji smisao postojanja, prvenstveno kao mesta liturgijskog sabiranja našeg naroda, ne samo sa Kosova i Metohije, već i svih krajeva Srbije i sveta gde Srbi žive. U nadi da će nam radost novorođenog bogomladenca pomoći, da zajedno pronađemo put i iziđemo iz bespuća, pozdravljamo našu braću i sestru na Kosovu i Metohiji u njihovim naporima da opstanu i ostanu na zavetnoj srpskoj zemlji, rečima koje Hristos upućuje svojim sledbenicima kroz vekove, ne boj se malo stado. Jer sve što je rođeno od Boga pobeđuje svet. I ovo je pobjeda koja pobedi svet, vera vaša. U isto vreme ostajemo u nadi da će i vinovnike za težak položaj našeg naroda obasjati svetlost rođenja Hristovog i da će i oni shvatiti dubinu nepravde koju čine prema nama i našoj braći i sestrama, već i prema sebi i svom potomstvu. Možda će se setiti reči premudrog Solomona: pravedne izbavlja pravda njihova, a bezakonice zahvataju u svojoj zloći. Sa pastirskom brigom i odgovornošću pozivamo našu braću i sestre u Makedoniji, koji su u raskolu, da u duhu Hristove ljubavi shvate da je autokefalija isključivo crkveni akt i da ona treba da doprinosi napretku i učvršćivanju jedinstva među pomesnim pravoslavnim crkvama. U tom smislu se Srpska pravoslavna crkva trudila i radila svih proteklih 8 vekova. Ukoliko bi se po logici ovoga sveta autokefalija shvatala na drugačiji način kao element državne suverenosti, nacionalne posebnosti ili odvajanja, onda ona ne doprinosi jedinstvu i izgrađivanju crkve, već postiče samodovoljnost i samoživost. Postaje i ona paradoksalno hula na Duha Svetoga. Isti poziv upućujemo i onima koji govore o nekakvoj crnogorskoj crkvi, koji ostaju slepi kod očiju jer ne vide drevnu mitropoliju crnogorsko-primorsku. Oni zaboravljaju da spasenje nije uslovljeno izjašnjavanjem ko je Srbin, a ko Crnogorac. Iskušenje je isto i u bratskoj Ukrajini, te također ostrašćeni šovinisti, rusofobi, predvođeni korumpiranim političarima uz asistenciju unijata i, nažalost, uz nekanonsko saučečništvo Carigradske patrijaršije, produbiše i proširiše postojeće raskole i ozbiljno ugroziše jedinstvo pravoslavlja u celini. Hristos nije došao da spase samo jevrejski narod, iako je taj narod bio izabran od Boga, već je došao kao spasitelj svih naroda, ma kako se oni zvali i ma kako se u kom vremenu izjašnjavali. Radost darovanog nam spasenja, na kome svi treba da blagodarimo zajedno, možemo doživjeti samo kroz međusobno praštanje i izmjerenje. Molimo se novorođenom Bogomladencu, rodacu svakoga mira, da se mir konačno useli u naša srca, da oprostimo jedni drugima, jer je Gospod oprostio nama sagrešenja naša. Jedini način da se oslobodimo robovanja prošlosti i dnevno političkim interesima jeste praštanje i pomirenje, na koje pozivamo sve narode sa kojima smo nekada živjeli u jednoj državi. Posebno se obraćamo našoj duhovnoj deci u rasijanju, od Amerike do Azije, od Europe do Australije, i pozivam ih da prema svima uvek i na svakom mjestu pokazuju ljubav na delu.
Čuli ste deo Božićne poslanice njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Pogledaj čovjeka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? Sa kim to vodiš rat? U svakom kuca srce isto i svako voli život. Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i sve će biti bolje mesto za sve nas.
Zavoli čoveka u tebi,
zavoli sve ljude u sebi, jer vječno živiš uz ljubav, bit ćeš blažen ti.
Jer vječno živiš u veri, bit ćeš spašen ti.
Pogledaj čoveka, s Hristom je u stanu, jer duše znaju za ljubav, veru, nadu. Svi smo mi pred Bogom isti i grešni smo i čisti.
Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i sve će biti bolje mesto za sve nas.
Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi,
jer večno živiš u nadi, bit ćeš blažen
jer vječno živiš, sa Bogom bit ćeš spašan.
Mir Boži, Hristos se rodi.
Obnovimo sebe, podignimo stupove.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, a naš ovonedeljni gost je Jerej Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu. Prvi hrišćani Božić su slavili zajedno sa bogojavljanjem i taj praznik se nazivao Epifanija. Od kog veka počinje Božić posebno da se slavi kao praznik? Jer datum Hristovog rođenja nije tačno određen, ne stoji tačno datum.
Tako je, mi ne znamo pouzdan datum, preuzet je datum pre svega iz zapadnog dela tadašnje hrišćanske imperije, i na zapadnom delu je prvo i počelo odvojeno da se slavi, to je bivalo već negde 3. 4. veku, a kasnije vremenom je prihvaćeno i u celoj hrišćanskoj vaseljeni. To kad kažem da je zapadni svet, od naše vernike ne treba mnogo da se oblažnjava, jer u to vreme podela između zapadnih i istočnih hrišćana nije postojala. Svi su bili pravoslavni hrišćani u to vreme. Tako da neka tradicija koja je dolazila iz Rima ili iz Kartagine, što se smatralo zapadnim delom u odnosu na tradiciju koja je dolazila iz Male Azije, nije sama po sebi morala da znači nešto negativno i neki uticaj drugi, pogotovo što je to sve bilo, znači, reč o jedinstvenoj imperiji, kako državnoj, tako i jedinstvenoj crkvi. Tako da od tog vremena, od pre svega 4. veka, polako počinje uvođenje u celu hrišćansku vaseljenu. Nama su danas sačuvane besede svetog Grigorija Bogoslova, koji je živeo u drugoj polovini 4. veka, gde on govori upravo o bogojavljenju i Božiću. Istovremeno je to u besedama iznošeno, zato što se taj praznik nazivao bogojavljenja, Epifanija je praznik koji je trebalo da objedini sva javljenja Boga. A pre svega se mislilo naravno na javljenje Boga u telu, prilikom njegovog rođenja, a zatim i bogojavljenje koje je bilo na reci Jordanu, kada se on pokazao, kada se Hristos pokazao kao drugo lice Svete Trojice i kada su svi prisutni mogli da se osvedoče da je Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, bez obzira koliko je to bilo u tom trenutku ljudima jasno, ali taj praznik, pogotovo taj praznik, je zadržao naziv bogojavljenja upravo s tog razloga što se tu Bog kao Trojice javlja. Dok vremenom se odvaja kao samostalan praznik Hristovog rođenja, koji mi danas praznujemo, 25. decembra, mi po julijanskom kalendaru, što pada po gregorijanskom sada 7. januara, a Grci i ostali pravoslavni su prešli na gregorijanski kalendar i ta njihova proslava je već prošla.
Prostite, zar nije to novo julijanski kalendar, zapravo kalendar Milutina Milanković?
Pa znate kako, sad da ne ulazim u neke sfere gde ja nisam baš nešto, da kažem, obrazovan, previše da pričamo o samim razlikama u kalendaru. Kad se neki kalendar prihvata, on se prihvata radi njegove preciznosti. Međutim, nije to sve tako kao što naši ljudi misle. Jeste Gregorijanski uveden kao precizniji od Julijanskog, ali posle njega nije Milankovićev uveden kao još precizniji, zato što zapadni narodi ne žele svoju tradiciju da, bez obzira da li ona precizna ili neprecizna, oni ne žele da potiru svoju tradiciju. Dok se kod nas neprekidno uvodi ta ideja o tome da mi treba da potiremo našu tradiciju, a onda su razni razlozi. A ovde, navodno se, kao prvi razlog ističe se preciznost kalendara, a kao drugi razlog se navodi jedinstvo hrišćana, a taj razlog ne stoji, jer mogu svi hrišćani biti jedinstveni i oko julijanskog kalendara. Tako da to nije baš pravi, kako bih rekao, nije prava argumentacija. Sa druge strane, oni koji su odlazili u Britaniju mogli su da primete da tamošnji narod ima potpuno druge mere za metre, za kilometre, meri u miljama, meri u stopama, vozi levom stranom ulice, ima poseban napon. Mi možemo njima da kažemo da je to sve pogrešno, ali njih to ne zanima. Oni hoće svoju posebnost da iskažu i na taj način. Zbog toga sam ja veliki protivnik uopšte kad se priča o bilo kakvom menjanju naše tradicije, zato što mi našu tradiciju, našu posebnost treba apsolutno da sačuvamo. A priča o pogrešnosti nečega ne stoji. To je banalna priča koja je, kako bih rekao, priča za naivne. Kad je reč o tradiciji, ne može se pričati o pogrešnosti. Mi samo možemo da kažemo šta je loše ušlo u tradiciju, šta treba ispraviti, to što sami što vidimo, recimo, ako je reč o nekim rđavim običajima negde na selu ili tako dalje, koji odstupaju od hrišćanske vere i od naše narodne tradicije, ali su se verom iz nekog neznanja zapatili, onda su to neke stvari koje mi treba da rešavamo i da ih menjamo. Ali ono što je vezano za našu opštu kulturu srpskog naroda, koja je očuvana do danas, nju treba svim silama negovati, čuvati i nadalje.
Kada govorimo o Božiću, da bi shvatili pravi smisao ovog praznika, kažu da treba prvo krenuti od evanđelskih zapisa.
Naravno, evanđelski zapisi su osnovni podaci koje mi danas imamo kada govorimo o Hristovom rođenju, ali i ne samo oni. Oni jesu osnovni, oni nam opisuju kako se rođenje desilo, a rođenje Hristovo je zapravo bilo ispunjenje proroštava starozavetnih. Tako da mi čitamo i Stari Zavet koji nam objašnjava kako će se Hristos roditi, kako će Mesija doći u narod, kako će postradati, i mnoge druge detalje iz Hristovog života. A naravno, osnovno proročanstvo je vezano to za to da će se Hristos iz Davidovog plemena pojaviti upravo u gradu Vitlejemu. I kasnije se naravno govori o svim drugim događajima koji će pratiti njegov život među ljudima. U svakom slučaju, evanđelje je osnova. Na osnovu evanđelja mi kasnije imamo i razvijenu tradiciju, ali evanđelje je osnovni podatak. U svakom slučaju, ono što treba reći, uvek to treba podlačiti, da je rođenje Hristovo centar istorije. Mi ne samo što merimo vreme od Hristovog rođenja i pre Hristovog rođenja, to je samo simbolički preuzeto shvatanje hrišćana da je centralni događaj celokupne ljudske istorije upravo rođenje Boga u svetu, rođenje Spasitelja. Jer ako posmatramo ceo Stari Zavet, i kad kažem Stari Zavet, mislim na celokupno ono doba koje je prethodilo Hristovom rođenju, primetit ćemo da su mnogi ljudi u mnogim narodima upravo iščekivali Hrista. Bez obzira koliko su to njihovi možda spisi pokazivali ili ne, ali upravo ta traganja za besmrtnosti, traganja, neka lutanja i pokušaj prevazilaženja prolaznosti ovoga sveta, što imamo recimo tamo u budizmu, džajnizmu i u drugim recimo daleko istočnim religijama, primetit ćemo da upravo postoji jedno traganje ljudi za Bogom i jedno iščekivanje dobijanja smisla sveg postojanja. Tako da mi možemo danas reći potpuno pouzdano da su razni religiozni reformatori sa istoka, da li je reč o Budi, da li je reč o Zoroastru, da li je reč o Mahaviri, da su oni upravo iščekivali spasitelja sveta. Oni su ka tome težili. Sav njihov život je negde to nagoveštavao i te religije koje su nastajale, one su nastajale kao pokušaj iznalaženja jednog novog puta u svetu koji ih je okruživao, koji ih je pritešnjavao. I ono što je osnovno, a to je pobjeda smrti, pobjeda patnje, pobjeda svega onog zlog što vidimo da se dešava u ovom životu, to je težnja celokupnog ljudskog roda i ona se upravo ispunjava onog, u onome trenutku kada se Hristos rodio. Takođe i antički filozofi nisu bili prosto ljudi koji su umovali radi samoga umovanja, makar po tim podrazumijem one koji su najznačajniji, Sokrata, Platona i tako dalje, već su upravo iščekivali Mesiju, spasitelja sveta. U jevrejskom narodu da se čuvalo otkrovenje, to iščekivanje je bilo potpuno jasno, ono je bilo izvesno. Oni su znali koga očekuju, šta očekuju, imali su jasna proročanstva šta će se desiti, a ostali narodi su imali jednu nejasnu sliku, ali su u suštini u sebi nosili to bogotražiteljstvo. I to bogotražiteljstvo se ispunilo na taj način njihovo, što smo primetili kako su mnogi od tih naroda upravo kroz par vekova postali u velikoj većini hrišćani. Celokupna Rimska imperija, koja je bila imperija pre svega obrazovnih ljudi koji su sebe nazivali rimskim građanima, za razliku od varvara koji su bili van Rimske imperije, upravo su gajili razne kulture, među kojima je bila pre svega filosofija i uopšte nauka, pa su pored celokupne filosofije koju su oni imali, izabrali hrišćanstvo kao osnovnu filosofiju i kao religiju svoga carstva. To se naravno desilo posle 300 godina otprilike od raspeća Hristovog za vreme cara Konstantina i znamo uglavnom istorijski kako se to dešavalo, koliko je tu bilo problema, koliko gonjenja hrišćana od strane rimskih imperatora, ali je suština u tome da su oni upravo ti, pod znacima navoda, kulturni ljudi, ako možemo tako da kažemo, upravo su prepoznali Hrista kao svoj način postojanja, upravo su shvatili da je to njihov život i da van Hrista u mudrosti ovoga sveta nema nikakvog spasenja.
Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan, Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristos spi, sveta djeva nad njim di. U pećini Hristos spi, sveta djeva nad njim di. Slama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Nek mir svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan, Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan.
Emisija Hram, Radio Beograd 2. Badnji je dan, sutra proslavljamo roždestvo Hristovo. Naš današnji gost je Jerej Arsenij Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu. O Badnjaku, simbolici božićnih običaja kod nas, šta je jelka, božićno ili novogodišnje drvo, koje Božić bata.
Smatra se da je jelka drvo koje se kiti za novu godinu, što nije tačno. Svuda i u zapadnom svetu vi jelku zapravo kitite za Božić. Kod Rusa jelka je tradicija. Kiti se jelka za Božić. To ima svoje objašnjenje. Kod nas je badnjak. I to isto ima svoje objašnjenje. Pa da to pojasnimo.
Pa treba reći da je ovde kod nas u Srbiji, u ondašnjoj Jugoslaviji i u Sovjetskom savezu još malo ranije, postojala jedna tendencija da se svi religiozni praznici ukinu na takav način što će se dati neka alternativa u svetovnim praznicima. Pa sve što je moglo da se prevuče, da tako kažem, na određeni praznik, a to je bilo vrlo pogodno oko Božića i Nove godine, to je činjeno. Tako da su stizale i takve odluke. Mi danas znamo, postoje, da kažem, odluke koje su potpisivane iz vrha ondašnje jugoslovenske vlasti, gde se tražilo upravo zaboravljanje hrišćanskih praznika na taj način što će se proslava Nove godine stavljati kao centar. Kod nas je još dodatan problem zbog toga što proslava Nove godine je vezana za gregorijanski kalendar, a Božić slavimo po julijanskom kalendaru. Iz kog razloga? Vi ste sad lepo pomenuli to da na zapadu ljudi kite jelku za Božić. Jeste. Onda jelka ostane do Nove godine.
Da.
I oni je zovu Božićno drvo, tako znamo na engleskom kako se kaže i na drugim jezicima, to upravo to znači Božićno drvo. Ono ostaje do Nove godine, jer i Nova godina ima smisao da je prvi mesec naredni koji počinje posle Božića, zapravo početak nove godine, početak novog sveta. Kao što je Hristovo rođenje početak nove ere, tako je i Hristovo rođenje početak nove godine. Znači svake godine to tako praznujemo. I potpuno je logično onda da posle Hristovog rođenja sledi kao 1. januar, sledi nova godina. Mi ćemo proslaviti našu takozvanu srpsku novu godinu 14. januara po gregorijanskom kalendaru, a 1.
Mali Božić.
Jeste, 1. januara, da, po našem julijanskom kalendaru, čime se zapravo pokazuje upravo ta veza između Božića i Nove godine. Jelka kao običaj je došla sa zapadama, da je kod nas više došla iz Rusije nego iz zapadnih zemalja. Ona ima dosta staru hrišćansku tradiciju, zapravo podsjeća na jednu staru hrišćansku tradiciju, a to je da je postojala jedna ovako lepa anegdota, priča jedna iz, kao, ne anegdota, ne bismo mogli reći, kao bajka, jeste da u trenutku Hristovog rođenja, da su se svi klanjali Hristu i pastiri i mudraci, što čitam u Evanđelju, ali se i sva priroda klanjala Hristu, pa u prirodi su se klanjale i razno drveće, među kojima su bili jelka, smokva, maslina i tako drugo drveće. Razno drveće prinosi Bogu plodove koje ono ima, tako da smokva može dati svoj plod, maslina svoj, jabuka svoj i tako dalje, a jelka
kedar miriše.
Jeste, jelka je tugovala zbog toga što ona nije imala jestiv plod. I onda
i je mirisao.
Da, jeste, tako da anđeo, videvši sada tu njenu tugu, stavio jednu zvezdu na vrh jelke i jelka se poklonila i pred noge Hristove postavila tu zvezdu. Od tog vremena kao osnovni ukras na jelki stoji ona zvezda gore koja se stavi. Kod nas to često bude neki ukras ovako, ali predajenski bi trebalo da bude ta zvezda. Rusi su preuzeli taj običaj, kod njih je zaboravljen običaj badnjaka, kod nas se on zadržao iz vremena još slovenskog prehrišćanskog vremena. I ovaj običaj kićenja božićne jelke, koji, kažem, nije autentično naš srpski, ali je nekako ušao kod nas zbog cele te bajkovitosti koju nosi božićna atmosfera i tako dalje. Naravno, posle je to ubačeno sa mnogim drugim elementima koji sa tim nemaju veze ili koji imaju malo istorijske veze, kao što to Deda Mraz i neki drugi običaj.
Ukradeni identitet
Svetog Nikole. Sad to je povezano tu negde sa Novom godinom, Božićem i tako dalje, pa čak i Božić Bata, koga mi poznajemo po tom nazivu, nije ništa drugo nego ukradena tradicija Svetog Nikole, isto samo na naš način. Naša tradicija je vezana za unošenje badnjaka i za loženje badnjaka. Badnjak je bio poštovano drvo kao hrast, naravno, na dugovečno veliko drvo koje su stari narodi tekako poštovali, stari Sloveni, stari Kelti, to se može ovako vrlo lako danas doći do tih podataka. I upravo taj hrast, jedan deo njegov koji naravno u zimsko doba je suv, jedna grana je kasnije u hrišćanskom verovanju trebalo da izrazi upravo dolazak Hrista u naš dom, pa se gledalo da to budu neke mlade stabljike, da se one iseku, pošto mi sad recimo kad budemo donosili badnjak, to ne može da bude veliko drvo, to mora biti neko mlađe drvo, i ta njegova mladost je trebala da podsjeti upravo na Hristovu mladost, a loženje badnjaka u oči Božića je trebalo da podsjeti na onu evanđelsku priču gde su pastiri čuvali stade i naravno, pošto je bilo vreme hladnije, oni su se grejali pored logorske vatre. Sa druge strane, vatra kod nas u hrišćanskoj tradiciji ima i smisao ljubavi, zato što vatra što više gori, ona sve biva veća i, kako bih rekao, kao i ljubav koja se daje, ona ne nestaje, nego se umnožava. Tako i vatra, ona više toga zahvata, ali ona postaje u tom gorenju, postaje sve veća i veća, ne gasi se. Tako da ta simbolika vatre je kod nas uvek prisutna i kada palimo kandilu i kada palimo sveću nekome, mi se treba uvek da se setimo toga da je vatra upravo simbol te ljubavi koja biva sve veća i veća, pa tako naša ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima za koje se molimo treba sa tom vatrom takođe da izražava to jačanje i da ćemo mi u našoj ljubavi biti sve jači i jači, pa čak i posle ovoga života, da ta ljubav nikada neće prestajati. Znači, bez obzira što će etnolozi da povezuju tu vatru sa ranim paganskim običajima, gde je postojalo to preskakanje kroz vatru i slično, to su neki, da kažem, stari paganski običaji, mi smo preuzeli telo, izgled spoljašnji, ali smo mu dali hrišćanski smisao. To je veoma važno da naši vernici znaju, da nije bitno da li je sam običaj nastao u pagansko vreme, već koji smisao mi danas dajemo tom običaju. Ako mi danas činimo stvari koje su zapravo prinošenje žrtve demonima, onda nas neće spasti to što ikona stoji u tom prostoru. Kada ljudi odu kod vračare i kod takvih, da kažem, ljudi, kod nekih vidovnjaka, oni zapravo idu na poklonjenje demonima, bez obzira što se ikona nalazi u prostoriji te osobe. Tako da, sad neću da skrećem na tu temu, naravno, nego hoću samo da kažem da je jako važno smisao onoga što mi činimo. Mi palimo badnjak iz razloga da obeležimo hrišćansku ljubav, hrišćansku svetlost kojom smo sada prosvećeni, Hristos se rodio, vatra daje svetlo, znači ima, simbolika može biti višestruka, a od nas zavisi, od naše vere, da zaista tu simboliku tumačimo onako kako to naša hrišćanska vera od nas negde i traži.
Oj, badnjače, badnjače, ti naš stari rođače, dobro si nam došao i u kuću ušao. Mili srpski badnjače, ti naš stari rođače, badnjače, badnjače, rođače, rođače. donosiš nam mnogo sreće, svakog dobra pune vreće. Ti nam Hrista objavljuješ, njega slaviš i kazuješ. Mili srpski bodnjače, ti naš stari rođače, bodnjače, bodnjače. Koliko, koliko varnica, toliko, toliko srećica, i toliko ovaca, i toliko jaganjaca. Mili srpski bodnjače, ti naš stari rođače, bodnjače, bodnjače. Rođače, rođače, Hristos nam se rodio, u pećinu spustio, da svu ljubav posije i o zemlje ogrije. Mili srpski bodnjače, ti naš stari rođače, Badnjače, badnjače, rođače, rođače.
Radio Beograd 2, emisija Hram, Badnji dan, radosno iščekivanje rođenja Hristovog. Ovo nedeljni gost je Jerej Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu.
Badnji dan je kod nas radostan dan, bez obzira što se obeležava u vreme posta i što je uvek postna trpeza. Za razliku od iščekivanja Vaskrsa, kome prethodi Veliki petak, koji je tužan dan zbog Hristovog raspeća, i subota kao dan gde se još ne zna da će Hristos vaskrsnuti, Badnji dan je u radosnom iščekivanju dolaska Hristovog na svet i on ima takvu i atmosferu. Badnjačka večera, koju mi na jedan poseban način obeležavamo, prvo kroz odlazak u hram, kroz spaljenje, loženje badnjaka, a zatim kroz donošenje jednog malog dela badnjeg drveta kod nas u kuću i kroz tu večeru koju po tradiciji pripremamo na podu. To je možda malo ovako u gradu izgubljena ta tradicija, na selu se to više očuvalo, a to je da se badnjačka večera ugotovila dole na zemlji. Stavljene su prostirke, slama je posuta po svugde i ta večera je spremana skromno. Tu imamo ostatke tih običaj, kad vidimo te neke plodove, orahe, suve šljive i tako dalje. Obično to bude neka posna trpeza, kako to već red nalaže, ali suština je u tome da se mi tu upravo podsjećamo Hristovog rođenja. Mi se podsjećamo toga da se Hristos nije rodio na dvoru, nego se rodio u jednoj pećini koja je služila pastirima za odvođenje svojih stada, koje su tada bila negde u planini. Tako da ta skromnost u kojoj dolazi gospodar svetova, car Vaseljene, u kojoj dolazi u svet, nas postiče na to da se i mi setimo toga da bez obzira u kakvim uslovima živimo, da li smo bogati ili siromašni, upravo kroz tu skromnost, kroz to večeranje na podu, mi pokazujemo našu hrišćansku veru. Kod nas u gradu to nije, kažem, toliko sačuvano, obično se stavi se malo slame ili badnjak negde po sto, pa se ta badnjačka večera prigotovi negde na stolu. U svakom slučaju, važno je čuvanje običaja i čuvanje sećanja na to šta mi tu zapravo činimo, a ne toliko sama forma šta ćemo uraditi. To kićenje našeg stana, naše kuće u oči rođenja Hristova kroz donošenje badnjaka, unošenje slame, pa onda se na četiri strane sveta ili na četiri kraja kući se stavljaju, bacaju se orasi kao koji treba da izraze i krst Hristov i propoved hrišćanskog na sve četiri strane sveta. To su običaji koji su ostali kod nas i koji je gde god možemo, eto, treba da se potrudimo da ih sačuvamo i da ih obeležavamo. Nažalost, u našim gradskim uslovima dosta toga je, da ne kažem zaboravljeno, ali je izašlo iz upotrebe neke i dobro bi bilo koliko god je moguće to obnavljati, sećite se toga. I na Božić naravno nastavljamo sa običajem, pravimo česnicu, to je jedan poseban hleb u koji se obično stavi na novčić. Naravno, znamo da posle toga za božićni ručak to ukućani podele i smatra se da onaj koji dobije novčić, da je na njemu blagoslov ove godine i tako dalje. U svakom slučaju, to su sve običaji koji opet nas vezuju za praznovanje praznika, naša bogata trpeza u skladu naravno sa mogućnostima za Božić. Treba da označi koliko je veličina praznika, da je post prošao, da nemamo razloga više za pripremu nečega što se već obistinilo. Hristos je došao, nemamo razlog za post, to je najradosniji trenutak koji mi treba da proslavimo uz, naravno, što je moguće lepšu, bogatiju trpezu. Naravno, reč je uvek o našim mogućnostima, kako mi to možemo da učinimo, ali u svakom slučaju ta trpeza treba da se razlikuje od neke prethodne.
Danas su ljudi veoma pesimistični i smatraju da se Evropa, da hrišćani, da su se omaloverili. Da li vi delite to mišljenje ili smatrate da će doći do nekog povratka pravim vrednostima, porodici, veri, hrišćanstvu, hrišćanskim vrednostima?
Da li će doći do obnove pravih vrednosti, to naravno zavisi od nas, od truda svakog od nas. To što su se današnji hrišćani, ako se oni mogu uopšte tako nazivati, omaloverili, to jest nemaju svoju veru ili je vrlo površno poznaju, to je zaista veliki problem, ali to je problem koji ljudi moraju da rešavaju u sebi, da pronalaze veru u sebi. Naravno, crkva je tu uvek stožer koji treba da bude prisutan. Naročito vidimo da je problematika povećena u zapadnim zemljama gde je materialističko shvatanje sveta ili uopšte možda nije vezano toliko za shvatanje, ali uopšte materialistički način života je toliko dominantan da ljudi nikako ne mogu da se obrate ka istinskim vrednostima. Nekako primećujemo da to ide uporedo, da što je standard veći, da su ljudi nekako unutra nezadovoljni, pa primećujemo i veći broj depresija, psihičkih bolesti, samoubistava, upravo u razvijenim društvima gde je standard veći, ali to je donekle normalno ukoliko naše bogaćenje ne prati naše duhovno uzrastanje. Ukoliko se sve svodi samo na materijalne vrednosti, čovek koji je ispunio sebi te želje, koje neko sebi ne može priuštiti, taj čovek vrlo brzo shvata kolika je besmislenost ovoga života ukoliko se samo vezujemo za one potrebe koje smo sebi stvorili.
Poštovani slušalci, naš gost je bio Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Gazeković. Do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.